kusoo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaan maanta u dhaadhacaynaa maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya iyo Itoobiya laba wadan oo geeska Afrika ku wada yaala kuwaas oo hodan ku ah fursado dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga la xiriira dhanka kalena ay ku xiran yihiin caqabado qallafsan waxaan tooska ku ifin doonaa khatarta ku iman karta hantida ay Ankara gelinayso labadaasi dal haddii xiisadda Muqdisho iyo Addis Ababa ka dhexaloosan ay dagaal run ah isku bedesho Malgashiga Turkiga ee geeska Afrika aad buu u kordhay 10 sano ee la soo dhaafay waxaana hagayay dano istaraatiijiyadeed oo dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda Soomaaliya iyo Itoobiya waxay tusaale u yihiin wadamo fara ku tirisa oo shirkadaha Turkigu ay ku baratamaan inkasta oo labada wadan ay leeyihiin fursado ay dhif tahay in laga helo dalal badan hadana waxay sidoo kale jeebabka ku sitaan halis gaar ahaan marka la eego xiisadda dhexdooda ah oo bilihii u dambeysay cirka isku sii shareertay aan ku horeyno Soomaaliya dalka waxaa laga dareemay kor u kaca maalgashiga Turkiga tan iyo horaantii 2019-yadii isaga oo diirada saaraya kaabayaasha daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada Turkigu wuxuu dhisay wadooyin isbitaalo iyo iskuulo taasoo wax ka beddeshay nolosha bulshada deegaanka taageerada dawladda Ankara ee dhinaca bini'aadamnimada ayaa sidoo kale kobcisay niyad wanaagga dadweynaha ku dhawaad 10 sano ka hor madaxweynaha Turkigu waxa uu Muqdisho xariga kaga jiray dhismaha safaaradda dalkiisa ee Soomaaliya oo lagu tilmaamay tan ugu weyn ee ay Ankara ka dhisato guud ahaan qaarada 2017-kii Turkiga ayaa saldhig military oo muhiim ah ka dhistay Muqdisho maalin ka horna waxa biyaha Soomaaliya gaaray markab weyn oo uu Turkigu leeyahay oo kuwa shidaalka baara soona saara kaasoo bilaabaya heshiis shidaal soo saarid ah oo ay Muqdisho Ankara la gashay marka laga soo tago maalgashiga dhinaca dhaqaalaha waxaa jira muhiimad dhinaca istaraatiijiyadda ah oo Turkigu ka dhaxarkay Soomaaliya dalku waxa uu leeyahay xeebta ugu dheer qaarada Afrika taasoo u qaybsan badweynta Hindiya iyo Badda Cas waxaanu qayb ka yahay hammiga ay dalal badan oo dunida ah ku doonayaan in ay galaangal u yeeshaan aanu jeesanno dhinaca Itoobiya dalkaasi waxa uu ka mid yahay wadamada Afrika ee dhaqaalahoodu aadka u kobcayo Addis Ababa waxa ay soo jiidatay maalgashi weyn oo Turkigu uu ku sameeyo wax soo saarka beeraha iyo tamarta Turkigu waa dalka labaad ee maalgashiga ugu weyn ku sameeyay Itoobiya jayna ayaa kaalinta koobaad ku jirtaa laga soo bilaabo sanadkii 2022 maalgashiga Turkiga ee Itoobiya waxa lagu qiimeeyay ku dhawaad 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka maalgashadayaasha Turkiga ayaa ka hirgeliyay Itoobiya in ka badan 200 oo shirkadood kuwaasoo abuuray kumanaan fursado shaqo ah isla markaana si weyn uga qayb qaatay dhaqaalaha gudaha awoodda shaqaalaha ee tirada badan ee Itoobiya ee haddana jaban ayaa soo jiidatay warshado badan oo kuwa dharka ah oo Turkiga laga leeyahay sanadkii 2022-kii waaxda wax soo saarka dharka oo kaliya ayaa dhoofisay badeeco uu qiimaheedu ku dhow yahay 200 oo milyan oo dollarka Mareykanka mashruuca Boli Lemi Industrial Park oo horumarintiisu Turkigu gacan weyn ka geystay ayaa ah tusaalaha ugu muhiimsan sanadkii 2023-kii mashruuca ayaa soo jiitay in ka badan 20 shirkadood oo Turkiga taas oo kaalin mug leh ka geysatay abuurista ku dhawaad 10,000 oo fursado shaqo ah isaga oo si muuqata kor ugu qaaday awoodda wax soo saarka gudaha maadaama Turkigu uu doonayo in uu muujiyo oo uu ballaariyo joogitaankiisa labadan dal sidee ayay ugu suurtageli kartaa in uu mar kaliya dab iyo biyo meel qura ku wada hayo maadaama Ankara ay dhaqaalaha intaas la'eg ku maalgashanayso dalalkan ay culaadoodu gaamurtay awood ma u yeelan kartaa in ay geeska Afrika ka badbaadiso culaad ay suurtagal tahay in khasaare badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo saameynta ah ay iyada ku reebto waa kan Norman Reflekis oo ah la taliya dhinaca geopolitical-ka ah
Turkey needs Somalia and Ethiopia to play well together.
Turkigu waxa uu baahan yahay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. Sidaas darteed, arintan waxay muhiimad weyn u leedahay hammiga Turkiga ee gobolka.
This is vitally important for Turkish regional ambitions.
Xasaradda cusub ee ka dhex aloosantay Itoobiya iyo Soomaaliya ee aadka looga baqayo in ay dagaal u xuubsiibato waxa ay daba socotay is-afgarad maalintii ugu horreysay ee sanadkan Addis Ababa ku dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland. Isfahankaasi ayaa hargeysa dhul iyo bad hal xirma ah kaga kireynaysa Addis Ababa. Turkiga ayaa noqday waddanka keliya ee isku hawlay in uu wada hadashiyo labada dhinac. Ankara waxa wada hadal aan toos ahayn ku yeeshay Soomaaliya iyo Itoobiya, laakiin isku daygaasi oo ahaa kii ugu horeeyay mira dhalma noqon. Dowladda Erdogan ayaa u muuqata in aanay weli ka quusan in dhinacyada ay miiska wada hadalka isugu keento. Waa kan Cumar Maxamuud oo ka tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga ah.
Turkey still should be can still be the lead mediator, but outside actors like the U.S.
Turkigu waa inuu sii ahaado hoggaanka dhexdhexaadinta, laakiin dhinacyada kale sida Mareykanka, Midowga Yurub iyo kuwa Khaliijka waa inay ku daraan miisaankooda, iyagoo dhahaya tani waxay socotay muddo dheer. Khatarta ugu weynna waa xiriir la'aanta oo ah nooc ka mid ah natiijooyinka iska hor imaadka.
The greater the risk of miscommunication or miscalculation and some sort of conflictual outcome.
Laakiin arinta la yaab kale ayaa ah in dadaalkaasi uu barbar socday heshiis dhinaca difaaca badda ah oo ay Soomaaliya la saxiixatay Turkiga wax ka yar laba bilood kadib markii is-afgaradka muranka dhaliyay ay qalinka ku wada duugeen Abi Axmed iyo Muuse Bihi. Heshiiska sugidda amniga badda Soomaaliya ee Ankara iyo Muqdisho oo 10 sano ah ayuu Turkigu dib ugu dhisi doonaa, ku qalabayn doonaa oo uu ku tababari doonaa ciidanka badda Soomaaliya isagoo 30% ka helaya dakhliga Soomaaliya ka soo gala aagga dhaqaalaha gaarka ah. Wax yar kadib markii la gaaray heshiiska difaaca iyo amniga badda, Ankara iyo Muqdisho waxa ay ku dhawaaqeen heshiis kale kaas oo Turkiga ka dhigaya bahwadaagta sahaminta iyo soo saaridda batroolka Soomaaliya, iyadoo ay suurtagal tahay in Turkigu uu la wareego qandaraaska iibgeynta iyo qaybinta shidaalka Soomaaliya. Turkigu waxa uu dhabarka isaga jabinayaa isku soo dhaweynta aragtida kala tagsan ee labadan dal si yoolkiisa dhinaca dhaqaalaha iyo ku habsashada dhulka istaraatiijiga uu arko uu dhaboobo. Waxaa la isweydiinayaa in arrintaasi ay ku xiran tahay kalsoonida ay labada dhanba isaga ku qabaan. Maxamed Xuseen waa dhaqaaleyahan ka faallooda arrimaha caalamiga, waxa uu ku sugan yahay gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Turkiga wuxuu leeyahay aragtiyo fog oo xagga istaraatiijiyadda ah oo Afrika, gaar ahaan wadamada East Africa, taas ayaana keentay Soomaaliya Itoobiya labadaba inuu maalgashi ka sameeyo, midda labaadna ay noqon karto oo maalgashigaas ka sokow wadamadan oo Soomaaliya Itoobiya ay ka mid yihiin. Waxay ayaguna fahantooda daris leeyihiin biyo mareenka, taasoo ayadana fahanteeda muhiim u ah Turkiyada iyo adduunyada inteeda badanbo, iyo bariga dhexana usoo dhaweynayo. Marka taas arrimahaas markaad isku darto, waa mid oo ah geopolitical influence uu ku leeyahay East Africa. Tan labaadna waxay noqon kartaa in Turkiga joogitaanka uu joogo Soomaaliya Itoobiyan oo maalgashi ka sameystay inay isku dheelitirto regionka baawarka dadka isku haya sida United Arab Emirates oo kale, Saudi Arabia iyo Shiinaha. Marka intaasoo dhan markaad isku darto, waxay keenaysaa Turkiga inuuna halis u gelin karin Itoobiya maalgashi uu ka sameeyay Soomaaliya.
Madaxda Itoobiya waxa ay dhowr munaasabadood ka sheegeen in ay ka go'an tahay fulinta is-afgaradka ay Soomaaliland la gaareen. Mas-uuliyiinta Soomaaliyana waxa ay ku goodiyeen in aanay arintaasi gacmaha ka laaban doonin, diyaar garowguna wuu muuqdaa. Haddaba muxuu yahay qorshaha Ankara haddii xiisadda hadda taagan ay dagaal u dalacdo? Axmed Cabdullaahi Kaboole waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga iyo siyaasadda, wuxuuna ku sugan yahay London.
Intuu ka meeraysa karo oo dagaal inaanusa qaadinin oo xakameeyo isagoo sidaan sheegnay economic leverage isticmaalayana labada dal inuu kala ilaaliyo, mid kastaba dhexda iskuu keeno, maadaama labada qoloba ay og tahay ay u dhowdahay inay hadda waqtigan la joogo Turkiga ay dhageysanayaan, waa haddii aysan actress-ka kale oo bannaanka ka ah oo hadda ku mashquulsan dagaalada Gaza iyo ku mashquulsan aysan Itoobiya indhahoodu soo fiirinin, Turkiga ayaa dhagihiisu u nugul yihiin hadda Soomaaliya iyo Itoobiya labada dalba.
Haddii uu dagaal ku dhaboobo, ma laga yaabaa in Turkigu uu dhankiisa ka dhaqangeliyo heshiiska ammaanka badda ee uu Soomaaliya la galay, taas oo keeni karta in uu waayo bahwadaag muhiim u ah dhaqaalihiisa? Waa kan mar kale Kaboole.
Heshiiska difaaca February iyo heshiiska shidaalka ee March labaduna waxay muujinayaan sida Turkigu uu u doonayo inuu garab istaago Soomaaliya waqtiyada adag, amaan noqoto dhan dhaqaale, amaan noqoto dhan difaac. Marka haddii khilaafka uu sii kordho, Turkigu markasta wuxuu ku qasbanaana inuu muujiyo taageeradiisa iyo garab istaagiisa Soomaaliya, isagoo ilaashanaya laba wax oo ah midda dhaqaalaha iyo midda presensiga joogitaanka Afrika. Heshiiskan wuxuu daba socda la mid yahay heshiiskii ay la gashay dowladda Turkigu Liibiya ay ku difaacayso dowladdeeda, iyo si lamida heshiiskii ay la gashay Azerbaijan oo ay ku difaacayso.
Jahwareerka juquraafiyeed ayaa joojin kara maalgashiga mustaqbalka ee gobolka. Turkigu waxa uu aad uga shaqeeyey sidii uu u kobcin lahaa saameyntiisa gobolka, laakiin isku dhaca labadan dal waxa uu dhalin karaa walaac la xiriira xasiloonida iyo ammaanka, taas oo maalgashadayaasha ku kallifaysa in ay laba jeer fakaraan. Iyadoo ay heerkaasi joogto, dadaalada dhexdhexaadinta ah ee uu wadana ay u muuqdaan kuwa derbiga ku tegay ayuu Turkigu badda Soomaaliya u diray markab weyn oo kuwa shidaalka baara soona saaraa. Dadka qaar ayaa arrintaasi u arka mid Turkigu uu isaga indhatirayo xiisadda gobolka ka ogan. Maxay muujinaysaa? Maxamed Xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda waxa uu rumaysan yahay in mar walba uu Turkigu wada hadashiinta labada waddan ka shaqayn doono xataa haddii ay awooddiisa ka badato.
Turkigu dhinac lama safan doono sababtoo ah Turkigu wuxuu leeyahay istaraatiijiyad ballaaran oo Afrika ku wajahan, gaar ahaan wadamada East Africa, taas ayaana keentay inuu Soomaaliya xiriir la sameysto oo maalgashi ka sameeyo, Ethiopiana inuu xiriir la sameeyo maalgashi uu ka sameeyo. Labada waddana waxay u yihiin muhiim marka inuu dhinac la safto, anigu ilama inay dhacayso, laakiin Turkigu wuxuu ku dadaali doonaa mar walba inuu dhexdhexaadinta wado. Hadduu asagu markaas gacan ka taago, wuxuu isku dayi doonaa haddana inuu isticmaalo ururada caalamiga sida African Union-ka oo gadaal ka riixo, ama United Nations-ka qaramada midoobay oo gadaal ka riixo wado. Markaas ayagu isku dayaan inuu isku taxluujaan bal in khilaaf meeshaas gacan ka hadal uusan ka dhicin oo khilaafkaas wada hadal lagu dhameeyo. Laakiin anigu ilmaha marna inuu Turkiga dhinac la safan doono, sababtoo labada waddanba muhiim ayay u yihiin. Waa Soomaali waxay ku taalaa ciidan afhaanta lama istaraatiijiga.
Axmed Cabdullaahi Kaboole oo ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa uu dhanka kale tilmaamayaa in Turkigu uu ku mintidi doono saaxiibtinimadiisa Itoobiya, taas oo salka ku haysa dano ka baxsan xiriirka wadamada geeska Afrika.
Turkigu khilaaf ayaa kala dhexeeya dowladda Israa'iil, Israa'iilna dhibaato waxaa ku haya xuutiyiinta iyo dhadhaaqa Yemen iyo badda Casa dhibaato ka haysataa. Marka markastaba Turkigu waa ogyahay Ethiopia hadday gacantiisa ka baxdo, waxaa laga yaabaa in Israa'iil ay u isticmaasho proxy, inay u isticmaasho oo ay badda Cas heshiiskiina ay u raadiso taageero caalami ah. Ciidamada Ethiopia ee badda ay samaysteen ay geyso bariga badda Cas, taasoo ku marmarsiyoonaysa inay ilaali doonaan dhaqdhaqaaqeeda maraakiibta Israa'iil, waxayna doonaysaa inay kala socoto dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta iyo kobaca Iran ee badda Cas. Marka markastaba Turkigu wuxuu isku dayi doonaa inuu Itoobiya hayo.
Laakiin sidaasoo ay tahay Kaboole waxa uu rumaysan yahay in haddiiba ay qasab noqoto in Turkigu uu dhinacaado uu ku biiri doono safka Soomaaliya. Keliya ma aha in heshiis dhinaca ammaanka badda ah uu Soomaaliya la galay, ee waa in dano dhinaca dhaqaalaha ahi ay jiraan.
Marka la fiirinayo waxaan la yiraahdo resource cost modelka, Turkigu wuxuu u arkaa in khayraadka shidaalka ee Soomaaliya uu yahay fursad dhaqaale oo muhiim u ah Turkiga. Marka haddii Itoobiya gacan ka hadal qaado, Turkiga waxaa la gudboonaan doonaa markastaba in uu ka jawaabo, sababtoo ah Soomaaliya haddii saameyn qola aan Turki ahayn ay ku yeelato meeshaas, waxaa ku hakanaya saameyntiisii ama ha noqoto qodista badda, ha noqoto ama fiditaankiisii geeska Afrika, iyo saameyntiisi uu ku lahaa lahay badda Cas.
Marka laga soo tago saameynta dhaqaale, dhibaatada bini aadamnimo ee ka dhalan karta dagaal waxay noqon kartaa musiibo. Labada waddanba waxa ay horey ula daalaa dhacayeen culaysyo isugu jira barakac, cunto yari, iyo hanaanka daryeelka caafimaadka oo liita. Isku dhucu waxa uu uga sii dari doonaa mashaakilka, taasoo ka dhigaysa rajada soo kabashada iyo maalgashigu kuwa aan la saadaalin karin. Barnaamijkeenii galka baaristana dhegaystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, soo nabadgelyo.